Оводо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын угарманы. Кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Алгач бүгүн айтып берели деген темалардын кыска мазмуну менен таанышып алыңыз. Тибетте жер титирөөдөн каза болгондор 100 жакындады, 150 көбү жаракат алды. Үй жайсыз калгандарга гуманитардык жардам жеткирилүүдө.
Жер титирөө болгондуктап жаткан. Деребетим титиреп кетти.
Жыл жаңырар алдында президент Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам кантип ишке ашырылат?
Жаңы фактылар менен жазуу үчүн же кароо үчүн сөзсүз түрдө ушундай мыйзам зарыл болчу.
Казакстандагы каңтар окуяларына 3 жыл толду. Жайкын тургундарга ок аткандар канча жазасын алды.
Эли эсиктен мамыл деп кирип келет сыяктуулар.
Процесс жеңем деп ойлобойм. Ал баары жана военныйлар жогодон приказ келип биз сетип деп айтат. Айтып каршы болсоң.
Мета пневмовирус деген эмне? Түрбөлөңгө түшүү кажетпи? Азаттыктын суроолоруна дарыгерлер жооп берет.
Жана өткөркүч вирустук оорулар сыяктуу эле белгилери менен башталат да. Убагында дарыланбаса, ар кандай татаалданууларды берет. Мисалы, пневмония болушу мүмкүн, бронхит болуп калышы мүмкүн.
Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Күн ичинде болгон урумтуу окуялар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Чукул кабарлардан Тибетте катуу жер титирөөдөн кийин куткаруу иштери жүрүүдө. Кытайдын маалымат каражаттары бери дегенде 95 киши каза тапканын, 130 жаракат алганын кабарлашты. Бир топ имараттар кыйроого учурады. Кытайдын сейсмологиялык борбору магнитудасы 6.8 жеткен зилзала 7 январда эртең менен Тибет автономдуу районунда Непал менен чек арага жакын жерде болгонун билдирди. Ал эми АКШнын геологиялык кызматы Тибеттеги Шигадзе шаарынан 177 чакырым түштүк батышта болгон жер титирөөнүн магнитудасы очогунда 7.1 жеткенин кабарлады. Жердин силкинүүсү Непал, Бутан жана Индияда сезилди. Синхуа агенттиги жергиликтүү бийлик жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин тактоонун үстүнөн иштеп жатканын маалымдады. Зилзала болгон жерде ушул тапта абанын температурасы -8 градуска жетип турат. Түнкүсүн -18 чейин төмөндөшү мүмкүн экенин Кытайдын метеорологиялык кызматы эскертти. Үй жайсыз калгандарга гуманитар жардам жеткирилүүдө. 62 миңдей киши жашаган Тибет автономдуу району Эверест тоосунан Кытай тарабында орун алган региондо жер тесте силкинип турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги зилзаладан каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. Жергиликтүү кабарлардан министрлер кабинети Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын премьер-министрлери Агдылбек Касымалиев, Абдул Арипов, Кохир Расулзода 8 январда үч өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушаарын билдирди. Өкмөттүн басымсыз кызматы кабарлагандай, жолугушуудалар буга чейин жетишилген чек ара маселелерине байланышкан макулдашуунун айланасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 2024-жылы 4-декабрда кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ишин аяктаса, документти тышкы иштер министрлери бекитип, мыйзам долбоору андан кийин парламенттерден ратификациядан өтсө, эки президент кол коёрун билдирген. Ошондой эле чек арадагы талаш жерлер тең-тең бөлүштүрүлгөнүн айткан. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын Садыр Жапаров 2023-жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде жарыялаган. Ушул тапта чек араны демаркациялоо боюнча жумуштар жүрүп жатат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы өткөн 24 саатта майданда 218 кармаш жүргөнүн, орус аскерлери Курск облусунда жана Покровск багытында эң көп чабуул койгонун билдирди. Штабтын маалыматы боюнча Орусиянын армиясы Харьков, Купянск, Лиман, Северск жана башка аймактарда алга жылууга аракет кылды. АКШнын согушту изилдөө институтунун 6 январдагы отчётунда айтылгандай, украин күчтөрү Орусиянын Курск облусунда жана фронттун башка жерлеринде координацияланган операцияга өтүшү ыктымал. Институт украин аскерлери Курскиде бир нече райондо алга жылууга жетишкенин белгиледи. Украина армиясы өткөн жылдын августунда чек арадагы Курск облусунда операция баштаган. Киев орус аймагына кирүү менен өз жерлерин, асыресе Сум облусун коргоону максат кылганын билдирген. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов кызматтан кетип, анын ордуна Бузурман Субанов тайындалганы белгилүү болду. Компаниянын сайтында Бузурман Субанов ишкананын президенти деп көрсөтүлгөн. Андан тышкары ишкананын 4 вице-президентинин 3ү алмашканы белгилүү болду. Кумтордун дагы бир вице-президенти Талайгүл Бокарбаева гана ордунда калган. Кадрдык өзгөрүүлөр боюнча комментарий алуу үчүн ишкананын басымсыз кызматы менен байланыша алганы жокпуз. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Бузурман Субанов 2024 жылдын 30 декабрында Кумтор Gold Company ишканасынын эмгек жамаатына тааныштырылганын жазды. Ачык булактарда Бузурман Субанов тууралуу дээрлик маалымат жок. Кумтордун жетекчиси болгонго чейин Кыргыз Алтын ишканасынын төрагасынын орун басары болуп иштеп турганы гана белгилүү. Кумтор Gold Company компаниясынын мурдагы президенти Алмазбек Барктабасов 2022 жылдан бери иштеп келаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2026 жылы Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүү боюнча тескемеге кол койду. Уюштуруу комитетинин төрагасы болуп министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тайындалды. Уюштуруу комитетине 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча ведомство аралык иш план иштеп чыгуу, спорттук бөлүк боюнча оюндардын эрежелерин бекитүү, пландаштырылган иш-чаралардын негизинде чыгымды эсептеп чыгуу тапшырмасы берилди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул көчмөн цивилизациянын маданиятын жандандыруу, сактоо жана өнүктүрүүгө багытталган Кыргызстандын эл аралык долбоору 2014-2016 жана 2018 жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда өткөн, 2022 жылы Түркияда, 2024 жылы Казакстанда уюштурулган.
Чоң рахмат, жаңылыктардан Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Тибеттин бийик тоолуу райондорунун биринде жер титиреп 100 кишинин өмүрү кыйылды. 150 көбү жараат алганын Кытай маалымат каражаттары кабарлады. Магнитудасы 6.8 жеткен зилзаладан көптөгөн имараттар урап калган. Учурда 62 миңдей киши жашаган бул аймакта суктун табы түнү -18 градуска жетип жатат. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Тибеттин бийик тоолуу райондорунун биринде жер титиреп 100 кишинин өмүрү кыйылды. 150 көбү жараат алганын Кытайдын маалымат каражаттары кабарлады. Магнитудасы 6.9 жеткен зилзалада көп имарат урап калган. Куткаруучулар талкаланган турак жайлардын алдынан аман калгандарды издеп жатышат. Зилзала Кытайдын Тибет автоном облусунун аймагында Непал менен чек арага жакын жакта катталды.
Кытайдын сейсмология борборунун маалыматына ылайык, магнитудасы 6.9 түзгөн жер титирөө эртең мененки саат 9:00 Шигадзе шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Динри уездинин жанында болгон.
Деп Кытайдын мамлекеттик CCTV телеканалынын алып баруучусу жарыялады. Кошмо Штаттардын геологиялык кызматы силкинүүнүн магнитудасы 7.1 түзгөнүн маалымдады. Синьхуа агенттигинин маалыматына караганда зилзаланын очогунан 20 чакырымдай жерде 30 калктуу конуш жайгашкан. Ал жакта 6900 киши жашайт. Миңден ашуун турак жай талкаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыгы болгон жерге 1,5 миңдей куткаруучу тартылганын жазды. Силкинүү Индиянын айрым аймактарында, Непалдын көптөгөн райондорунда, анын ичинде башкала Катмандуда дагы сезилген.
Жер титирөө болгон уктап жаткам. Керебетим титиреп кетти. Балам ойноп жатабы деп ойлодум. Анан эле терезелер титиреп баштаганда зилзала экенине көзүм жетти. Баламды ээрчитип үйдөн качып чыктык. Дагы эле коркуп мез болуп турам.
Дейт Катмандунун тургуну Мира Атхикари. Шигадзе шаары Тибеттин ыйык калааларынын бири деп саналат. Ал жакта Тибет буддисттери даңазалаган Панчен ламанын резиденциясы жайгашкан. Синоптиктердин маалыматына караганда учурда Тибетте кечкисин суук -18 градуска жетүүдө. Индия жана Евразия тектоникалык плиталары кыналышкан бул аймакта жер тез-тез силкинип турат. Расмий маалыматка караганда бул жолу соңку 5 жылдагы эң катуу зилзала болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги зилзаладан каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. Кытай Эверест аймагын туристтер үчүн убактылуу жапты. 2015 жылы Непалда күчү 7.8 балга жеткен жер титирөө болуп, 9 миңдей киши каза таап, 20 миңден ашуун адам жабыркаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жыл жаңырар алдында президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Ошондой эле улуттук архив фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзам демилгечилеринин айтымында жакында парламентте комиссия түзүлүп, иш алып бара баштайт. Бул мыйзам кантип ишке ашырылат? Изилдөөчүлөр үчүн КГБ архивине кирүүгө жол ачылабы? Бул суроолорго кесиптешим Максат Кутманбеков жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 31 декабрында саясий жана диний ынаным үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип, акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын улуттук архив жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына кол койду. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш өткөн жылы 20 ноябрда кабыл алган эле. Анда 1918 жылдан 1953 жылга чейинки репрессияда атууга кетип, куугунтукталып лагерлерге айдалган миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толук акталып, реабилитация болуу электиги белгиленген. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жакынкы аралыкта парламентте атайын комиссия түзүлүп, архивдик документтерди алууга жол ачыларын билдирди.
Бул мыйзам ишке кирер замат атайын кызматтын архивин ачып, ушул депутаттар, тарыхчылар кирип каалагандай архив таңтырат дегенге жатпайт. Анткени ошол улуттук коопсуздук кызматынын уруксаты менен ошо керек учурда айрым архивдик материалдарга жол ачылышы мүмкүн да. Мунун баардыгын эми жакында комиссия түзүлүп, толук кандуу ишке киргенде ошондо анык болот да.
Акаевдин айтымында комиссияга депутаттар, тарыхчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү кирмекчи, анын так курамын парламент бекитип берет. Андан соң комиссия изилдөөлөрдү жүргүзүп, материалдарды прокуратурага жиберет, андан сотко өтүп, актоо иштери башталмакчы. Ал эми кошумча изилдөөлөр үчүн каражат талап кылынса, Жогорку Кеңештин төрагасынын фондунан жабылат, деди Жанар Акаев. Буга чейин изилдөөчүлөр Кыргызстандагы ачык архивдеги жана кошуна мамлекеттерден табылган материалдарга таянып, сталиндик репрессия тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бирок тарыхчылар жүздөгөн кишилердин тагдыры белгисиз бойдон калып, айрым мамлекеттик ишмелердин сөөгү кайда көмүлгөнүн али күнчө табылбай жүргөнүн айтып келишет. Тарыхчы Жумагул Байдилдеев атайын кызматтын архивине жол ачылып калса, көп тарыхый маалыматтар ачыкка чыкмак деп эсептейт.
Албетте, бул 37-38 жылкы, эгер 30-жылдарда репрессияда ар бир инсан жоопко тартылганда ал кезде сурак берип, анан жоопко тартылган. Тарыхчылар кирсек, ушул улуттук коопсуздук комитетинде көптөгөн маалыматтар менен тарыхтын дагы бир бүт эле жактарын, дагы эле ачырылак көмүскө жактарын алып чыкканга өтө чоң жардамы тиет.
Бирок айрымдар КГБ архивин ачсак, коомчулукта жиктешүү болот деген чочулорун дагы айтып келишет. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, аталган мыйзамды демилгелегендердин бири Каныбек Иманалиев, бул мыйзам долбоору 10 жылдай коомчулукта талкууланганда мындай пикирлер көп болгонун, бирок мындай чочулого негиз жок экенин айтууда.
Андай коопсуздануунун негизи жок деп ойлойм. Баягы бири биринин ата жотосуна чейин териштирип, ким кимди жамандаган, ким кимге жалган көрсөтмө берген, бул негиздүү чочуло. Бирок ал чочулонун убактысы өтүп кетти да. Андан бери ал кишилер эмес, ал кишилердин балдары өтүп кетти. Кек алат, өч алат дегенден менде да ошондой күмөн саноо бар эле. Ошол мыйзам жазып атат. Бул мыйзам кылдат талкуудан дээрлик 14-жылы баштаган экенбиз, ооба 10 жыл болуптур. И жанагындай коопсуздануу күдүктөнүүнүн негизи жок деп ойлойм.
Тарыхчы Айда Кубатова аталган мыйзам кабыл алынганы тарыхтын жаңы барактарын ачууга себеп болорун айтат.
Мыйзамга кол коюлганын өзү бул мен чейин туура кадам деп эсептейм. Анткени биз муну көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Мына мисалы быйыл Кара Кыргыз автономиялык облусунун, же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы деп аябай чоң мамлекеттик деңгээлде белгиленбедиби? Белгиленип жатканы менен ушул мезгилдеги ушу 20-30 жылдардагы тарыхыбыз өзүнчө мындай жабыктай репрессияга учурагандардын тагдыры аябай мындай жабык болуп келди да. Жаңы фактылар менен жазуу үчүн же кароо үчүн сөзсүз түрдө ушундай мыйзам зарыл болчу.
Соңку жылдары Борбор Азия өлкөлөрү Казакстан, Өзбекстанда совет мезгилиндеги архивдерди ачып, репрессияланганарды актоо иштери жандуу жүрүүдө. Кыргызстан көп жылдык талкуулардан кийин атайын мыйзамды кабыл алды. Кыргызстанда 1920-30 жылдары репрессияда кишилер массалык атылып, жашыруун көмүлгөн 2 жай ачыкка чыккан. Алардын бири атабей далилдүү документтер менен табылган репрессия курмандыктарынан бирден бир жайы. Ал жер 1991 жылы ачылып, 137 кишинин сөөгү чыккан. Өткөн жылы мындай жайлардын бири өзгөндө табылып, атайын эстелик орнотулду. 1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20 миңден 40 миңге чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылат. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,7 миллиону камалып, алардын миллионго жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары өз жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Отуз беш жаштагы АОС Капсалаңов 2022 жылдын январындагы окуяда Казакстандын Алматы шаарындагы аянтта атып өлтүрүлгөн. АОС 2022 жылы январда навыт болгон 232 кишинин бири. Үч жыл мурун кошуна өлкөдө газдын кымбатташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланып, тос тополоң менен коштолгон. Жакын тургундарга ооткандар канчалык жазасын алды? Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Алматы облусундагы көрүстөндөрдүн биринде АОС Капсалановдун ата-энеси маркум улуна Куран окуп жатышат.
Бисмиллахиррахманиррахим. Кул кадахат Аллах самад. Лам лалит ван кунахад. Субхан ризатта гама ясфун. Усалга алмасан алхамдиллах рабби алаймин амин. Эй жараткан ий, осо кылган фатиха касын сабаптар.
Абаткан Капсаланов менен анын жубайы Айгүлдүн улунан ажыраганына быйыл 3 жыл болду. Алардын уулу АОС 2022 жылдын 5 январында адаттагыдай жумушка кетип, үйүнө кайтып келген эмес. Ал каңтар же январь окуялары маалында Алматыдагы Республика аянтында окуп чыккан. Маркумдун сөйгөн туугандары 10 январда гана Алматынын Борбордук ооруканасынан табышкан. Абаткан Капсаланов уулун 4 күн бою тынбай издеген.
Центральный мортка кирдим, кыргызды ичине карап чыктым. Бирокунда болмады. Сонда бул маркын кичкен жүрөгүмө дагы болсок да бир жерден жара алып жатырмын экен деген ой кетсе ойлоп калкаган больницасына бардым. Калкаганга барып эми ондай кеше түндөн бери таңга дейин жаралысы болуп баарын алып кетти. Билмейбиз кайда алып кеткендерин деди. Содон кийин ортанчы улум звондады. Ошол түстөн кийин окпаган убакыт. Жаке таптым баарымды депти. Кайдан таптың сен тарыны деді. Мен барана жөгөдө көйдім жаңа кейін келген завоздан табылды деді.
АОС Капсаланов үйбүлөсүндө 7 баланын экинчиси болгон. Алматы облусунун Байсерке айылында желим чыгаруучу цехте иштеген. Ал ата-энеси менен айылга жакын жердеги үйдө жашачу. Ал үйлөнөйүн деп үй салууга акча топтоп жүргөн. Уулумдун кыялдары көп болчу дейт апасы.
Эли эсиктен мамау деп кирип келет сыяктуу болдум. Күндө жылай беретин күн жумуш иштеп жүргөндүн отумду таап отурган мен эсим алып көзүм элестей берет. Хотя бы үйлөнүп бир баласы болсо кой, баласын алданып отурар эдим. Аяк астынан кетти, келмей калды. Онун баары бизге түш сыяктуу болду. Калимге чейин жүрөгүм ауырат. Мен өлгөндө бул күн бирге менен бирге кететин чыгар. Мен токтой алмай жылайтып казыр кайтып кичкене койгам. Сиздер козгаганыңа кайта мине жүрөгүм козгалып отур.
АОС'дан эки жерине ок тийген. Туугандардын айтымында маркумдун денесинде көк ала жерлери көп болгон. Анын атасы уулумдун сөөгүн жууганга чыдай алган жокмун дейт.
Балага негизинен могу эки жерден тийген го. Бирөө туура жүрөк тустан, экинчиси ийыктан. Ийыктан тийген. Кийин гематома өтө көп болду. Энди жуундурганда мен чыдай алмадым. Сонун кийин жанагы агамдын баалары болгон баалар. Өзүмөн катар. Бирөө катар жасты десем да, экинчиси 3-4 жаш үлкөн эми. Түн экөөбүз болду. Сонда кийин уже жылап болуп келгенден кийин айбилескенибизди айтты. Гематома өтө көп экен деди.
Ауыз Капсалановтын өлүмү боюнча сот былтыр 18 декабрда башталган. Иште Капсаланов кандуу каңтар аттыккан бул окуяларда атып өлтүрүлгөн археолог Эрлан Жагыпаров менен бирге жабырлануучу катары таанылган. Айыптоо корутундусунда маркум өлөр алдында сабалган айтылат. Бирок тергөө аларды ким сабаганын тактаган эмес.
Так вот, вы 120 патронов приняли и 120 патронов сдали. А почему вы не указали, что вы 10 патронов потратили?
Иштин материалдарына ылайык. 55-71 аскер бөлүгүнүн подполковниги Айжан Аубакиров шектүү деп табылган. Ага кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аубакиров өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албай келет. Биринчи сот отурумунда ал окуя болгон күнү аскерди блокко кол салуу болгон, ошондуктан мен курал колдонууга аргасыз болдум деп билдирген. Шектүү да, анын адвокаттары да сүрөткө же видеого тартууга каршы болушкан. Сотто жабырлануучу катары Абаткан Капсаланов жалгыз катышууда. Ал адвокат жалдаганга акчам жок болчу дейт. Капсаланов сот адилет чечим чыгарарына ишенбейт.
Президенттин указаны бар стрелять на прорыв деп. Ал энди ота бул энди калайша жана процесси жеңем деп ойлобойм мен. Ал баары жана военныйлар бизде приказ болгон дейт. Сол мен кетет ал. Жогодон приказ келип биз истедик деп айтат. Эмне болгон кайтып каршы аласың аны?
Абаткан Капсалановтун үй бүлөсүнө уулу каза болгондон кийин Казакстан эли фондунан кенемте пул төлөнгөн. Мамлекеттен башка жардам алган эмес. 2022 жылдын башында Казакстандын бир катар аймактарындагы суюлтулган газдын кымбатташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланган. Президент Касым Жомарт Токаев чет жактан үйрөнүп келген 20,000 террористтери шаар Алматыны басалганын айтып, күч органдарына аларды атууга буйрук бергенден кийин кеминде 238 адам өлтүрүлгөнү, алардын 19 укук тартибин коргоо органдарынын кызматкери экени маалымдалган. Январь окуяларында кыргызстандык жарандар да жабыркаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын угарманы эми күн ичинде болгон окуялардын эске салабыз. Тибетте жер титирөөдөн каза болгондор 100 жакындады, 150 жаракат алды. Бразилия кырсыкка учураган учактын карат кутусун Казакстанга берди. Бузурман Субанов комтордун жетекчиси болуп дайындалды. АКШда куш тумоосунан каза тапкан алгачкы учур катталды. Кыргыз, өзбек, тажик премьер-министрлери жолугуп чек ара маселесин талкуулайт. Украина Курскиде 90 көп кармаш жүргөнүн билдирди. Чикагода Кыргызстандын жараны киши колду болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү.
Сиз Азаттыкты түз эфирде угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы 3 айда метапневмовируска чалдыккан 2 адам аныкталды. Метапневмовирус курч респиратордук илдеттердин себептеринин бири экенин дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып келишет. Башында бул вируска Кытайда көптөгөн адамдар, анын ичинде балдар чалдыгып жатканы кабарланган. Коңшу Казакстанда бул вируска чалдыккандардын саны 30 кишини түзгөнү да маалымат каражаттары жазып жатышат. Азаттык, метапневмовирус деген эмне, ал кандай вирус, белгилери кандай деген суроолорго жооп издеп, ооруларды алдын алуу санэпидемиологиялык мамлекеттик көзөмөл департаментинин адиси Динара Отурбаевага кайрылды. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Соңку күндөрү кыргызстандыктар да метапневмовирус деген вируска байланыштуу маалыматтарды издеп баштады. Маселен, ушул күндөрү сасык тумоо күч алып, наристелер, кара адамдар көп ооруп, бейтапканага кайрылгандар көбөйүп жаткан шартта ал вирус тууралуу дагы ар кандай так эмес маалыматтар бар. Айтсаңыз, метапневмовирус деген эмне, анын негизги белгилери кандай?
Метапневмовирус бул өткүр куч вирустук оорулардын тобуна кирген вирустук инфекция. Бул метапневмовирус биринчи жолу 2000-чи жылдары табылган. Мунун белгилерин айта кете турган болсок, бул жанагы өткүр курс вирустук оорулар сыяктуу эле мурдуна суу агып, кичине температурасы көтөрүлүп, анан жана өткүр курчтук вирустук инфекциялар сыяктуу эле киши менен тамак ооруп, ушундай жана өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле белгилери менен башталат да. Ошонун себебинен бул ошол өткүр курч вирустук оорулардын тобунда бир нече вирустук инфекциялар бар эмеспи, ошолордун арасына кирет. Мисалы ал өткөр куч вирустук инфекциялардын тобуна жана биз такай эле айтып келебиз. Аденовирус, респираторный синусталдык вирус, респираторный риновирус, деп анын арасында метапневмовирус, норовирус деп көп эле айтабыз, энтеровирус деп. Ошол оорулар сыяктуу эле бул деле ушундой жылда каттыла турган, жылдын ичинде каттыла турган вирустук оорулардын бир түрү. Белгилери мен жана жогоруда айтып кеткендей, мурдунан суу агат, кичине температура болот, тамак ооруйт, кытышып, убагында дарыланбаса жанагы өткүр курч вирустук оорулар сыяктуу эле жөтөлүп, анан бронхит болуп калышы мүмкүн.
Биз эмнеге метапневмовирусту коронавирус менен салыштырып жатабыз? Канчалык кооптуу бул оору? Себеби пандемия башталат экен, карантин башталат экен дегенде ар кандай сөздөр айтылып жатпайбы коомдо?
Мен айтат элем, бул метапневмовирусу мен жогоруда айтып кеткендей 2000-жылы биринчи табылган, анын эч кандай коркунучу жок. Мисалы биз ооруган адамдар, биз жана көзөмөл жүргүзөбүз үч шаарда биз тандап алган ооруканалар жана үй бүлөлүк медициналык борборлор бар, ошол жактан кайрылган жарандардан оору вирустук оорулардын белгилериби анализ алынып, анан кийин биз тактап турабыз да кайсы вирустук оорулар биздин өлкөдө катталып атканын. Бул Ош шаары, Бишкек шаары анан Токмок шаары. Ошол жарандардан алынган анализдердин ичинен биздеди ушу метапневмовирус оорусу катталып атканын мен айтып кетет элем. Ал метапневмовирустук оорулар мына биз эпидсезон деп коебуз, октябрь айынан май айынын аягына чейин 2024-жылдын 40-кы жумасынан 2025-жылдын 20-кы жумасына чейин биз көзөмөлдү күчөтүп карайбыз. Анан тышкары жыл бою деле кайрылган жарандардан анализ алынып, лабораториялык изилдөөлөр жасалып турат. Ошол изилдөөлөрдүн ичинен ошо метапневмовирус такталганын айтып кетет элем. Ал жарандар айыгып уже үйлөрүнө кетишкен, эч кандай деле кооптуу деп айтпайт элем ал эмени, вирустук ооруну. Анан жана сиз айтып кеткендей, биз коронавирус жанагы 2020-жылы чыккан коронавирус менен салыштырбайт элем да мен. Анткени бул мурда деле катталган вирус, мындан кооптонуп деле кереги жок. Анан жана айтып атышпа, акыркы маалда Кытайда көп катталыптыр, анан кийин Казакстанда катталыптыр деп. Биз деле мындай кайсы маалда кайсы өткөр вирус оорулар көп катталганын карап, анан анализдеп турабыз. Мисалы менде айтат элем, биздин өлкөдө метапневмовирус эки эле учуру катталганы менен бөлөк өткүр курч вирустук оорулардын көбүрөөк катталганын айтат элем. Мисалы риновирус быйыл көбүрөөк катталып атат, респираторный синусальный вирус көбүрөөк катталып атат, анан парагрипп деп коебуз. Парагрипптин 4 түрү бар. Ошо 4 түрүнүн 3-үнчү, анан кийин 3-үнчү, анан кийин 2-нчи түрү көбүрөөк катталып атат. Бул өткүр курч вирустук оорулар көбүнчө жаш балдардын арасында кичине мындай убагында кайрылбаса ар кандай татаалдашып кетиши мүмкүн. Жана көп айтып атпайбы, пневмония болуп калыптыр, анан кийин бронхит болуп калып калыптыр депчи. Бүт эле өткүр курч вирустук оорулар, ошонун ичинде метапневмовирус дагы убагында кайрылып, убагында дарыланбаса ар кандай татаалданууларды берет. Мисалы пневмония болушу мүмкүн, бронхит болуп калышы мүмкүн. Ошонун себебинен метапневмовируста дагы жана бөлөк вирустук ооруларда дагы белгилери пайда болгондо өзгөчө, жана жаш балдар 5 жашка чейинки балдар ооруп калганда сөзсүз түрдө үйдө жанагы өзү дарыланбай жылда катталган, жыл бою катталган өткүр курч вирустук оорулар менен ооруп калса татаалдашып кетиши мүмкүн экен.
Азаттык, метапневмовирус деген эмне? Ал кандай вирус? Белгилери кандай? Деген суроолорго жооп издеп, Динара айым, сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Рахмат сиздерге дагы, чоң рахмат.
Азаттыктын угарманы, сиз Динара Отурбаева менен болгон маектиктиңиз. Анда адис, метапневмовирус деген эмне, андан кандай сактануу керек, эмне үчүндүр бөлүнгө түшпөө керек деген суроолорго жооп берди. Бул баяндын макала версиясын Азаттык Чекиторг сайтына кирип да окусаңыз болот. Андан тышкары бул макала Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылат. Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. 2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алган. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кандай иштейт? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз.
Катуу эмес, закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып, көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга, басынтууларга туушар болуп бизге кайрылып жатышты.
Курок сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду.
Уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова алгач жаңылыктардан угалалы сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басымсыз кызматы жолдошу бычактап ооруканага түшкөн делген келин тууралуу комментарий берди. Милициянын маалыматына ылайык, 2024 жылдын 31 декабрына караган түнү Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө Суу башы айыл аймагынын 31 жаштагы тургуну денесинен жаракат алып түшкөнү тууралуу маалымат келген. Ал Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук журналына катталып, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Сурак учурунда жабырлануучунун күйөөсү аялы менен пикир келишпестиктен уруша кеткенин билдирген. Милиция келиндин абалы туруктуу орто экенин, ал өзүнө кол салганын, эч кимге арыздоосу жок экенин айтканын жана тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын кабарлады. 6-январда Баткендеги блогер Батмакан Жолболдуева Facebook'тагы баракчасына дарыгер келинди жолдошу бычактап салганын жазып, күйөөсүнө чара көрүүнү талап кылган. Облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы анын постунун алдына комментарий калтырды. 7-январга караган түнү АКШнын Чикаго шаарында Кыргызстандын жараны киши колду болду. Маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ырастап, бул факт боюнча АКШнын укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. Министрлик Кыргызстандын Чикаго шаарындагы башкы консулдугу жергиликтүү бийлик органдары жана маркумдун жакындары менен байланышта экенин кошумчалады. Кактус медиа порталы белгисиз адамдар 33 жаштагы кыргыз жаранын өлтүрүп, автоунаасын урдап кетишкенин жазды. Эл аралык кабарлардан Бразилиянын аскердик аба күчтөрүнүн лабораториясы Азербайжан аба жолдорунун кырсыкка учураган жүргүнчү учагынын кара кутусунан алынган маалыматтарды Казакстанга жөнөттү. 6-январдагы билдирүүдө материалдар тергөөчөлөргө өткөрүлгөнү айтылат. 29 декабрда казак бийлиги бортто жазылган маалыматтар Embraer 190 лайнери чыгарылган Бразилияга жиберилерин билдирген. Дүйшөмбүдө Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Орусия кырсыкка чымчыктар же газ баллонунун жарылышы алып келди деп чындыкты жашырууга аракеттенгендиктен кара куту өкмөттөр аралык комиссияга эмес Бразилияга өткөрүлгөнүн айткан. Мамлекет башчы ошондой эле каргашага Орусиянын өкүлдөрүн айыптап, күнөөлөрдү жоопко тартууну талап кылды. 25 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган учак Чечен башкаласына куна албай деңиздин аркы жээгиндеги актаага баратып шаардын жанында кулаган болчу. Борттогу 67 адамдын 38 каза болуп, калганы арасында кыргызстандык 3 жаран жаракат алган. Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин ачкан. Кырсыкты Казакстан, Азербайжан жана Орусиянын адистери иликтеп жатышат. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо либералдык партиянын лидерлигинен кете турганын 6-январда жарыялапды. Партиянын ордуна талапкерди аныктаганга чейин ал премьер-министрдин милдетин аткарып турат. Өлкөнүн парламенттин иши 24 мартка чейин токтотулат. Джастин Трюдо партиянын жаңы төрагасы Шайланар менен кызматтан кетерин айтты. Ал жакынкы айларда өлкөдө шайлоо болорун өзү катышуу ниети жок экенин билдирди. Эгерде Джастин Трюдо отставкага кетпесе, Канадада кезектеги парламенттик шайлоо ушул жылдын 20-октябрында өтмөк. Саясат талоочулар Джастин Трюдонун кызматтан кетиши менен Канаданын консервативдик партиясы позициясын бекемдеп, анын ушул таптагы төрагасы Пьер Пуальвер кийинки премьер-министр болуп калышы мүмкүн экенин божомолдоп жатышат. 53 жаштагы Джастин Трюдо либералдык партиянын 2013 жылдан бери башкарып келе жатат. 2015 жылы Канаданын премьер-министри болгон. Лицензия берүүдөгү жемкорлукка шексин алып кармалган геология жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Сатыбековдун камактагы мөөнөтү 4-мартка чейин узартылды. Бишкектин 1-май райондук сотунун басымсыз кызматы анын камактагы мөөнөтүн узартуу боюнча арызды 2024-жылдын 30-декабрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын улук тергөөчүсү берип, ал канааттандырылганын билдирди. Бул маалымат 7-январда маалым болду. 2024-жылы 13-сентябрда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев менен Мелис Сатыбеков кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту Зилалиевди 30-сентябрда эч жака чыкпоо тил каты менен бошоткону 6-январда белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларга лицензия берүүдөгү жемкорлукка байланыштуу айып такканын Азаттык атайын булактагы булактар билдирген. Жергиликтүү маалымат каражаттары эки тең 2017-жылы кызматта турганда мыйзамсыз иштерди жасаган деп шек сыналып жатканын жазышкан. Мексикада дайынсыз болуп жаткан Кыргызстандын жараны Жаныбек Жакыпов табылды. Бул тууралуу алып баруучу Асоль Молдокматова Facebook-тагы баракчасына жазып, анын аудио билдирүүсүн жарыялады. Анда Жаныбек Жакыпов Мексикада эс түшүн жоготуп, аны жергиликтүүлөр менчик клиникага алып барышканын, жакынкы күндөр мекенине кетерин айтканын угууга болот. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Орусиянын Казакстандын Мексикадагы элчиликтери аркылуу кыргыз жаранын издеп жаткан, ал табылганын министрлик да ырастады. Жаныбек Жакыпов 29-декабрда АКШдан Мексиканын Канкун шаарына барып, андан ары Бишкекке учуп келмек, бирок дайыны билинбей жаткан.
Рахмат, кадырман азаттыктын угарманы, сиз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден күн ичинде болгон урунтуу окуялардан уктуңуз. Башка да кабарлар азаттык чеки торг сайтына кирсеңиз турат. Ошондой эле чүнтөк телефонуңузга азаттык үналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. 2025-жылдын 1-январынан тарта Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирди. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алган. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кандай иштейт? Мигранттар эмнени эске алышы керек? 2024-жылдын 22-мартындагы террордук акт Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жараяндын башаты болду. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборуна кокустан куралдуу кол салуу болуп, 145 адамдын өмүрү кыйылды. Кандуу чабуулга айыпталып 4 тажик жараны кармалган соң, Борборазиядан барган мигранттардын жашоосу кыйындады. 2024-жылы Орусиядагы мигранттар тынымсыз рейд, депортация жана аларды кыскан мыйзам сунуштарга күбө болушту. 2025-жылы дагы эмнелер өзгөрөт? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө сөз болот. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбековада.
Мирлан мырза, ушул мекендештер менен иштеген юрист катары сиздин пикириңизди адегенде уксак, 2024-жыл мигранттардын турмушунда кандай жыл болду?
Эми айгерим, 2024-жыл бул мигранттар үчүн жеке гана ушул эки Кыргыз Республикасынан барган мигранттар эмес, ушул борбор жалпы Борбор Азиядан барган мигранттар үчүн өтө катуу жыл болду. Жылдын башында эле ушу жогоруда айткандай Крокус Сити колдогу террордук акты ушу кийинки алардын Россияда жүрүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөрдү алып келүүгө себеп болгон окуя болду десек жаңылышпайм. Ошол окуядан кийин Россия Федерациясында мигранттардын жүрүш турушун жана жашоосун кыстаган көптөгөн закон мыйзамдар өзгөрүүлөрдү киргизди Россиянын Госдумасы дагы. Андан кийин согушка тартуу жана башка одоно көрүштөр дагы ошондон күч алды десем дагы жаңылышпайм.
Узап бараткан жылы сизге кайрылган мигранттардын саны дагы мурдагыга караганда кыйла өссө керек, э?
Үстүстөгү жылы бизге кайрылган мигранттардын саны эселеп өстү десек дагы жаңылышпайм. Анткени ушул эки мурунку учурда жөн кандайдыр бир анча эмес, катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып, көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга, кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп, аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Рахат айым, ал эми сиз ушул 2024-жылы мигранттарды түйшүккө салган кайсы көйгөйлөрдү белгилеп өтөт элеңиз?
Асма керем, албетте 2024-жыл аябай татаал жыл болду биздин мигранттар үчүн. Өзгөчө жана биздин кесиптешибиз айтып кеткендей, Крок Сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду. Биринчи кезекте мен айтат элем, бул жанагы жапырт текшерүүлөр мигранттардын арасында алардын эмгек укуктарын тепселүү жана ошондой эле өзгөчө мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы. Жана өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы аябагандай көп миграциялык мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди. Ошолордун баары жалпысынан келип ушул мигранттардын жылын өтө татаалдаштырды деп эсептейм.
Биз мыйзамдык дагы демилгеч сунуштар боюнча программанын жүрүшүндө көбүрөөк талкууланганга аракет кылабыз. Ал эми Рахат айым, ушул орус коомундагы четтен келген мигранттарды чектөө басаңдадыбы же тескерисинче күчөдүбү? Сиздин ушул байкоолоруңуз кызык.
Инсан эли коомдук фонду Россия Федерациясында 2016 жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин алып келет. Биз мигранттар менен тыгыз байланышта, аларга түздөн түз юридикалык жардамды жана социалдык жардамды камсыздоого кылып келебиз. Албетте жанагы мигранттарга болгон кысым, кандай айтсам, дискриминация бар болчу мурда деле. Баягындай алардын этникалык түбү боюнча же баягындай дини боюнча дагы кысымдар болчу, бирок 2024 жылы өзгөчө Крокус Сити Холл дагы окуялардан кийин мигранттарга болгон мамиле өтө начарлады. Кысым күчөтүүдө. Ал эч кандай азайган жок. Тескерисинче өтө курчуп азыркы учурда чоң социалдык проблемага айланып баратат.
2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда иштеген чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алынганын билдирген. Орусиядагы эмгек мигранттарын кандай өзгөрүүлөр күтөт?
Кыргызстандан барган мигранттарга өтө кандай айтсам тоскоолуктар түзө турган мыйзамдар деп эсептейбиз. Себеби деген жана өзүңүздөр билесиздер, январдан баштап жанагы мурда эмгек мигранттары жанагындай РВПС же ВНЖС жок же эмгек келишимдери жок мигранттар жана 90 күнгө чейин туруп жана кирди чыкты механизмин кылып жүрсө эле, эми ал механизмдер жокко чыгарылды. Эмесе жанагы Россия Федерациясында жанагы эмгек келишимдери жок болгон же расмий тастыктаган кагаздары жок болгон мигранттар үчүн бүт жанагы мүмкүнчүлүктөр жабылат. Көп мигранттар жанагы миграциялык эрежелерди бузган болсо, алар Кыргызстанга кайра депортация рисктери бар. Ошондуктан биздин мигранттарга айтат элек, бүт жанагы Россия Федерациясынын миграциялык эрежелерине так аткарып, Россия Федерацияга барадан астын атайын даярдоо, алардын мыйзамдарын, эрежелерин так билип жана ошондой эле тил жагынан деле ошол даярданып барыш керек деп эсептейбиз. Өзгөчө жана бизге кызыктуу болгон нерселердин бири дагы бул жанагы режим высылки деген механизм дагы өзгөчө бир коркунучту туудуруп жатат. Себеби деген баягы Россия Федерациясынын баягы укук коргоо органдарына жанагы расмий правоохранительный орган деген органдарына аябагандай көп баягындай ыйгарым укуктары берилип калды. Тилекке каршы биздин оюбузча бул деген аябагандай жана коррупциялык рисктерди жогорулатып жана мигранттарга болгон кысымды күчөтүшү мүмкүн.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөн эле ушул 2024 жылы Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Мындан улам Мирлан мырза, сизге суроо берсем, эми борбор азиялык мигранттар ишке орношууда кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн? Алар эмнелерди эске алышы керек?
Эми 2025 жылы жаңы закондор, мыйзамдар күчүнө кирсе, азыркы учурда болуп келаткан кандайдыр башталган иш чаралар ошол эки 2025 жылы күчүнө кирип улантылат. Кийинки жылы мисалы үчүн жанагы режим высылки боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол режим высылкиге түшкөн адамдарды ишке алуу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Мындан сырткары 2024 жылы көптөгөн чоң чоң ишканалар ушу эмгек келишимдерин бербей кыргыз жарандарын абдан кыйнашты да. эмдиги жылы бул мындан дагы жаңы деңгээлге чыкмак, эми чыгат болуш керек. Бул дагы астыда келе жаткан кандайдыр бир рисктердин негизгиси. Бирок ошол эле учурда менин коллегам туура айтты, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн кандайдыр бир евразиялык экономикалык союзга кирген положениябызды, баягы өзүбүздүн жагдайыбызды эске алуу менен укуктук жактан дагы ушулкиндей өзүлөрү подкованный келсе, даяр келсе жакшы болмок. Анткени ошол евразиялык экономикалык союзга кирүүбүз бизге, биздин мигранттарга көптөгөн кандайдыр бир жакшы жагдайларды пайда кыла алат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында эмгек келишимин түзө албай жүргөн биздин жердештерибиз жана самозанятость деген налоговый режим бар, ошого өтүп гражданско правовой договор дегендер бар, ошолеки менен өзүлөрүнүн Россияда жүрүүсүн кандайдыр мыйзамдаштыра алат. Ошолекини пайдалана албай жатат көптөгөн биздин жарандарыбыз. Биз бул жөнүндө иш чараларды жүргүзүп жатабыз, бирок биздин колубуздан аз нерсе келет экен. Муну кандайдыр мамлекеттик деңгээлде дагы колго алынса абдан жакшы болот эле да. Жанагы патент менен иштеген, же болбосо жана евразиялык экономикалык союздун курамына кирбеген мамлекеттерден келген мигранттарга тиешелүү да. Ошондуктан жана Кыргыз Республикасынын элчилиги, ушу Россия Федерациясындагы, же болбосо Кыргыз Республикасынын ушу тышкы иштер министрлиги, ушу биздин кыргыз жарандарынын арасында дагы ушундай закон чыкса, ошол жерде жашаган биздин Кыргыз Республикасынан барган мигранттардын арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Экени эгерде мындай чектөөлөргө Кыргыз Республикасынан барган мигрант кабыла турган болсо, бул евразиялык экономикалык союздун негизги принциптерине каршы келет. Анткени биз Кыргыз Республикасы евразиялык экономикалык союзга кирип атканда бирден бир биздин талабыбыз бул эркин иш кылуу. Ушул эки бизден барган ишчилер Россиянын бардык аймагында эркин иш кылуу талабы менен макул болуп киргенбиз.
Орус бийлигинин мигранттардын өздөрүн гана эмес, алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген сунуш демилгелерине да күбө болдук. Быйыл Кыргызстандын айрым жарандары балдарын мектепке киргизе албай калган учурлар да катталды. Мигранттардын балдарын мектепте окутууну чектеген мыйзам күчүнө кирсе, эми анын кесеп беттери кандай болушу мүмкүн? Рахат айым, бул суроону сизге узатсам.
Албетте, мамлекеттик думанын ушул мыйзамы бизди аябай кооптондуруп турат. Себеби деген биздин мигранттардын балдарына түздөн-түз терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей, ушул жылы баягы окуу жылынын башында эле көптөгөн кыргыз жарандарынын балдары Россия Федерациясында мектепке кире албай калды. Негизги ошол жанагы окуу орундары жок деп ушундай, кандай айтсам, расмий эмес бир указ берилген тилекке каршы, бирок андан кийин деген ушул мыйзам дагы кабылданды. Менимче, биринчи кезекте бул деген жанагы биздин мигранттардын балдары билим албай калышы өтө коркунучтуу. Экинчисинен, азыркы учурда аябаганда биз көп көрүп жатабыз, жанагы эгерде мигранттардын балдары мектепке барбай калса, алардын жанагы Россия Федерациясындагы жанагы балдарга кам көрүү органдары балдар мигранттардын балдарын алып кетиши ыктымал. Ошондуктан айла жок биздин мигранттар, же болбосо жеке мектептерге бериши керек, же болбосо азыркы учурда жанагы Кыргызстандан баягы жалпы билим берүүгө дистанциондук түрдө окууга кириши керек деп ойлойбуз. Кандай болсо дагы бир кандай айтсам мүмкүнчүлүктү жаралыш керек. Балдар мектеп жалпы билим берүү системасына доступ алышы керек да. Ошондуктан мен айтат элем, 2025 жылы биздин мигранттарга мүмкүнчүлүк болсо балдарды Кыргызстанда калтырып жумушка чыгып кетиш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, эгерде баары бир чогуу кете турган болсоңуздар, ошол жерде жеке мектептерге, же болбосо жанагы балдардын баягы тил деңгээлинен жана атайын тесттерден өтө тургандай кылып даярдап барыш керек. Эгерде ошол тесттерден өтпөй калса, анда Кыргызстанда эле дистанциондук түрдө билим алууга шарттар түзүлүп бериш керек.
Биресе ушул сыяктуу сунуш пикирлер жана маселен ушул э мына азыр мыйзам тууралуу дагы айтып атабыз, мигранттарга психологиялык жактан бир басым да, кодулоо. Сиз муну ушундай түшүнөсүзбү?
Албетте, албетте, бул деген ошол мигранттарга болгон бир басымдын бир түрү болуп эсептелет, түздөн түз. Бир эле негизи, ошол негизи мыйзам Россия Федерациясынын конституциясына туура дал келбеген мыйзам болуп эсептелет да. Эч кандай мамлекетте, Германия болобу, Япония болобу же араб мамлекеттери болобу, мындай тажрыйба болгон эмес. Ушул жерде Россия мамлекети одоно түрдө өзүнүн конституциясыны бузуп жатат. Албетте, бул деген ошол мигранттарга болгон кандайдыр бир басымдын бир түрү. Алардын дагы бир жолу эң эле төмөн жерде деңгээлде жайгашкан статусун белгилөө деп эсептейбиз.
Кандай болгон күндө да Орусия дагы деле борбор азиялык мигранттар көп каттаган өлкө бойдон калууда. Украинада согуш уланып, ага мигранттар тартылып, көпчүлүк учурда аргасыздан мажбур болуп жаткан маалда мигранттар эмне үчүн кайра эле Орусияга барып атышат? Мирлан Мырза, бул суроо сизге болсун.
Эми кыргыз жарандарынын Россияга баруусу бул негизинен биздин кандайдыр бир тарыхый байланыштарыбызга дагы байланыштуу. Анткени биз 70 жыл бою ушулки орус мамлекети менен биргеликте жашап, биргеликте иштеп, билим берүү системасы, укук системасы, же болбосо мамлекеттик түзүлүш системасы дагы эле Россиянын кандайдыр бир ушулки тиешелүү тармактарына түздөн түз байланышкан. Борбордук азиялардын борбор азиялык өлкөлөрдүн ичинен ушулки Кыргызстанда Россия орус тили экинчи мамлекеттик тил болуп эсептелгендиктен дагы кыргыз мамлекетинин ичинде орус тилин жакшы билген адамдар көп. Ошондуктан булардын биздин мигранттардын Россияга барып иштөөсү дагы кыргызстандыктарга гана эмес, ушулки Россиядагы иш берүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу. Ошондуктан бизге кандайдыр бир жеңил шарттарды да түзүп берип турушат алар өзлөрү дагы. Андан сырткары Евразиялык экономикалык союзга кирген биздин кандайдыр бир ошо экономикалык союзга кирген биздин негизги жанагы байланыштарыбыз дагы именно ушулки эмгек мигранттары барып Россияда кенен иштөөгө кандайдыр шарт түзгөн. Ошондуктан Россия кандай болгон күндө дагы, кандай закондорду кабыл алган күндө дагы Россия кыргыз мамлекетинен барган эмгек мигранттар үчүн дагы эле болсо кызык жер болуп эсептелинет.
Ошону менен катар расмий маалымат боюнча ушул тапта 400 000 жетпеген кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жатканы айтылды. Башкача айтканда алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 000 кыскарыптыр. Рахат айым, алардын баары Кыргызстанга кайтып келди деп айта алабызбы же Орусиядан башка өлкөлөргө агылган мигранттардын толкуну байкалып жатабы?
Албетте, жана Россия Федерациясында болгон мыйзамдардын татаалдаштыгы мигранттардын өздөрүнүн мамлекетине кайра келүү тенденциясы бар. Бирок өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда аларды жумуш менен камсыздоо үчүн шарттар түзүлген эмес. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстандын мигранттарынын миграция тенденциялары өтө өзгөрдү. Өзүңүздөр билгендей биз аны эмгек миграциянын диверсификациясы деген аябай актуалдуу болуп жатат. Азыркы учурда Европа мамлекеттери, араб мамлекеттери, Турция жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттары, Япония, Сингапур деген башка мамлекеттер мындай кандай айтсам өздөрүнүн эшиктерин биздин мигранттарга ачып жатат. Ошондуктан баардык эле ошол 200 000 мигранттардын баары Кыргызстанда калган жок. Албетте, алар башка мамлекеттерге миграцияга чыгууга даяр болууда жана чыгып кетти деп ойлойм. Азыркы учурда албетте статистикалык маалыматтар кичине мындай масаңдап жатат, бирок мен ойлойм 2025-жылы бизге болжолдуу түрдө ушул миграция диверсификациясынын тенденцияларды кененирээк көрсөк болот деп ойлойм. Алар азыркы учурда башка мамлекеттерге кетип жатат. Бирок жана менин кесиптешим айтып кеткендей, жана көптөгөн мигранттар кайра Россияга барган себептери эмне? Себеби азыркы учурда башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же Турция болобу, азыркы учурда кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин мигранттар ал мисалы үчүн жеке баягы жумушка орноштуруу агентстволорунун баалары кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан биздин мигранттарга ал аларга достук болбогондуктан кайра Россия Федерациясына барууга аргасыз болууда.
Азыркы шартта четте иштеп жүргөн кыргызстандыктар эмнеге көңүл бурушу керек, Мирлан Мырза?
Эми четте иштеп жүргөн мигранттар кийинки жылдары, Россиянын жөнүндө айта турган болсок, кийинки жылдары дагы ушулки мыйзамдардын оорлошуна алып келерине даяр болушу керек. Жана ушу кийинки жылдары Европа жана башка мамлекеттерге чыга турган биздин жердештерибиз дагы ошол мамлекеттерде дагы кандайдыр бир миграцияга байланышкан мыйзамдардын катаалдаша тургандыгын дагы эске алышы керек. Анткени өзүңүздөр билгендей, азыр Европа мамлекеттеринде дагы Белоруссия жана Россиянын кандайдыр бир ушуга байланыштуу окуяларга байланыштуу миграция закон мыйзамдары кичине катаалдаша турган байланышта турат. Буга чейин баягы жылдары айтылчу Россияга барган дикий миграция деп койчу да. Ал кезде билими жок, кандайдыр бир эч кандай кесиби жок адамдар деле ошол эки Россияга, Москвага барып иштеп кандайдыр бир миграциянын барган адамдардын кадыр баркы түшүбөгөн десем дагы мен жаңылышпайм. Анткени ошолордун жүрүм турумуна байланыштуу азыркы орус коомунун көз карашы келип жаралды, ошол эки алып келди. Ал эми азыркы учурда интернет же болбосо кандайдыр бир окуу курстары биздин жердештерибизге аябай жеткиликтүү эле. Ошондуктан чыга турган, сыртка чыга турган адамдар миграцияга алдын ала даярданып, ошол жерде кандай мыйзамдар бар, ошол жерде эмне болот, барсак кандай болот деген маселелерде абдан тыкат даярданып, анан ушул эки миграцияга чыгышы керек.
Рахат айым, Орусияга кетип жаткан же ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун, алардын өз мекени кантип коргойт? Деги эле сыртта жүргөн мигранттарды коргоого өзүнүн өлкөлөрү кызыктарбы?
Мен ойлойм, албетте кызыктар. Өзүңүздөр билгендей, жакынкы арада Россия Федерациясында жана биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын өкүлчүлүк ачылды. Азыркы учурда ошол өкүлчүлүк жалаң гана жанагы эмгек бузуулары жана депортация болобу жана башка бүт маселелер боюнча иштеп жатат. Андан сырткары Россия Федерациясында Кыргызстандын элчилиги бар, консулдук өкүлчүлүктөрү бар Бүт Россия Федерациясында. Алар азыркы учурда биздин мамлекет жанагы биздин мигранттардын татаал шарттарыны баягындай жардам берүүгө ар кандай шарттарды түзүп берип жатат. Биз ошого аябай ыраазычылык билдиребиз. Бирок албетте бул ресурстар азырынча аздык кылып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы биздин мамлекет көбүрөөк ушул маселеге көңүл буруп, азыркы учурда баягы мыйзамдын өзгөрүүлөрүнө жараша мигранттарга жанагы укуктук жардам, маалыматтык жардамды күчөтүшү керек биринчи кезекте.
Бирла мырза, соңку суроо болсун. Ал эми ушул мигрант өзү азыркы реалдуулукта өзүн кантип коргой алат? Бул нерсе реалдуубу?
Мигрант өзүнүн укуктарын коргой алат, эмне коргой албайт? Анткени азыркы учурда ошол эки миграциянын мен жогоруда айткандай жүзүн көрүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар биздин жарандарыбыз Россия Федерациясына же болбосо башка мамлекеттерге чыгып жатканда ошол жердин кандайдыр бир менталитеттин өзгөчөлүгүн эске албай чыгып алабыз да. Биз эми туура түшүнүңүздөр, ушул эле Россияны алсак, Россия өзү христиан мамлекет, биз ислам мамлекетинен барып жатабыз. Көптөгөн адамдар баягы орустар деле өзү айтат го, чужой монастырь со своим уставом не входят дейт. То есть ушул эки жерге барганда дагы биздин ушул эки Кыргызстандан барган кандайдыр бир менталитетибизди ала барбастан ошол жердин мыйзамдарын, ошол жердин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз дагы ошого өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Мигранттар, барган мигранттар, мына эгерде 2000-ci жылдары барган мигранттар менен азыркы 2020-ci жылга барган мигранттардын деңгээли кыйла өстү. Көпчүлүк биздин жердештерибиз азыр уюмдары бар ошол жерде, мына кандайдыр бир диаспоралар бар, ошол экилер күчтөндү, ошол экилер дагы биздин жарандардын укуктарын коргоого аракет кылып жатышат, жардам берип жатышат. Бул дагы болсо жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш бул дагы. Ошондуктан ошондой жогоруда коллегам айткандай, кыргыз мамлекети дагы ошондой демилгелерди колго алуу менен, просто элдин демилгесин колго алуу менен, ошолорду күчөтүү менен дагы ушул мигранттардын укугун коргогону жаңы деңгээлге көтөрүп койсо деле болот да. Булга уже биздин деле кандайдыр бир билим деңгээлибиз же болбосо даярдыгыбыз бышып жетти ушуга деле.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиядагы миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр жана алардын Борбор Азиялык эмгек мигранттарына тийгизген таасирин талкууладык. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми биз менен мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы байланыштуулду. Сиздерге чоң рахмат. Бир жыл бою азаттык менен миграция темасында иштешип, суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен программанын көрүүчүлөрү менен коштошомун. Аман болуңуздар.
Кадырман азаттыктын угарманы, биз жана дүйнө берүүсүнө күбө болдуңуз. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдап алып чыккан. Анын макала версиясы да бар. Ал үчүн азаттык .org сайтына баш багыңыз. Ошону менен азаттыктын кечки уктуруларын жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Ал эми техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз, угарман.